În primul rând, dialogul este necesar, mai ales în condițiile în care Federația Rusă, de o manieră neprovocată și neobișnuită, a mobilizat resurse militare importante la granițele Ucrainei. În al doilea rând, Consiliul NATO-Rusia nu este un for de negociere în sens propriu, este o platformă de dialog, conform actului constitutiv NATO-Rusia, el este un forum de dialog. Salutăm faptul că partea rusă, după 2 ani de zile, revine la masa dialogului cu NATO, este un lucru bun. Și domnul adjunct al ministrului Grușco și un adjunct al ministrului apărării vor fi în discuții cu noi, este un lucru pe care noi îl salutăm. În același timp, vorbind despre principii și vorbind despre preocupări, există un număr de documente internaționale la care Federația Rusă este parte. Actul final de la Helsinki, care consfințește dreptul națiunilor europene să-și aleagă alianțele și sistemele de asociere pe care și le doresc. Federația Rusă este un semnatar al acestui document foarte important. Alte documente care au urmat după aceea, Carta de la Paris, de la CSC, astăzi OSCE, inclusiv actul fondator NATO-Rusia vorbește despre acest tip de lucru. În același timp, în timp ce Federația Rusă are anumite preocupări și suntem dispuși să ascultăm aceste preocupări, și NATO are preocupări cu privire la postura militară foarte agresivă a Federației Rusă, nu doar în jurul Ucrainei, dar în zonele limitrofe teritoriului NATO. De aceea, în ceea ce privește principiul fundamental ca țările europene să aibă dreptul de a-și decide soarta, acest lucru este un drept internațional consfințit, așa cum tratatul de la Washington, care este tratatul fondator al NATO, se vorbește extrem de clar despre dreptul și obligația NATO să-și apere teritoriul și populațiile. Și aici vorbesc atât de flancul estic, din Marea Neagră până Marea Baltică, dar toți aliații, cei 30 de aliați, dar și articolul 10 al tratatului de la Washington, care vorbește despre politica ușilor deschise. Deci, cred că există loc pentru o conversație în care Federația Rusă și NATO să poată să înregistreze progres. E vorba de transparența exercițiilor militare, de transparența prezențelor forțelor militare și echipamentelor și a rachetelor. Aceste lucruri sunt utile și necesare și pentru asta a fost creat Consiliul NATO-Rusia. Sunt alte elemente care, în mod evident, sunt inacceptabile. Va fi o săptămână foarte, foarte importantă. Ea demarează la Geneva cu dialogul strategic SUA, Federația Rusă. Am avut o vorbire telefonică cu adjunctul secretarului de stat american, doamna Wendy Sherman, acum 2 zile, înainte ca domnia sa, care va conduce delegația americană la Geneva, să intre în aceste negocieri cu partea rusă. Doamna Sherman va veni imediat după Geneva la Bruxelles, la NATO, pentru a informa aliații, ceea ce este un lucru care este întotdeauna apreciat și extrem de necesar. Vom avea după aceea pe 12 Consiliul NATO-Rusia și vom avea și atunci, evident, elemente suplimentare de comentariu public. Nu o negociere, repet, nu este un for de negociere, este un for de dialog și este bine că avem acest dialog cu Federația Rusă. Iar a doua zi, pe 13, va avea loc o conversație pe aceeași temă legată de Ucraina și situația din Ucraina, în Consiliul Permanent al OSCE. Intrăm în aceste discuții cu Federația Rusă cu dorința de a crea un climat detensionat. Facem încă o dată un apel la Federația Rusă să își retragă forțele militare jurul granițelor Ucrainei, iar discuțiile pe care le vom antama nu vor avea consecințe cu privire la viitorul Ucrainei sau viitorul Europei fără implicarea Ucrainei și fără implicarea aliaților europeni. De aceea, secretarul general Stoltenberg a convocat pentru luni dimineață Comisia NATO-Ucraina, iar ministrul de externe ucrainian va fi prezent la sediul NATO pentru a discuta cu partenerii noștri din Ucraina cu privire la elementele care se prefigurează în săptămânile și lunile care vor veni.
Toată această evoluție are loc în contextul în care Ucraina, amenințată evident, insistă să fie primită în NATO, dar alianța nu a oferit un răspuns clar Ucrainei. Ucraina ar putea primi un alt răspuns decât cel primit până acum în curând de la NATO privind aderarea sa?
Tratatul de la Washington spune extrem de clar articolul 10 că orice stat care se califică și care își dorește, sunt două condiții cumulative, să-și dorească în mod suveran și doi, să se califice și să aibă consensul deciziei aliaților pentru a avea primirea unui nou membru. Așa a fost cazul României.
Dar acum nu există acest consens.
În acest moment nu există un consens în NATO, dar asta nu înseamnă că NATO va abdica de la principiul care este un principiu care nu este doar un principiu NATO. sau UE, este un principiu la care și Federația Rusă, URSS, în vremea respectivă, a achiesat.
Și de drept internațional.
În Europa, țările pot să-și aleagă sistemul de alianțe. Așa cum există un sistem de alianțe pe care Federația Rusă l-a inițiat, din care face parte și Armenia, din care face parte și Kazahstan, apropo de evenimentele din Kazahstan. Deci nu spune NATO nimănui venit către NATO. Dar dacă o țară suverană, ca a fost cazul României, că este cazul Georgiei sau Ucrainei, își doresc să vină către NATO, dacă sunt pregătite, și asta este o condiție indispensabilă, și dacă există consens, o a doua condiție indispensabilă, nimeni nu poate să dicteze unui stat suveran european ce să facă și ce să nu facă.
Care este evaluarea NATO în acest moment privind forțele militare de la granița dintre Rusia și Ucraina? Pentru că s-a vorbit la un moment dat de peste 100.000 de militari și de armament, apoi Rusia a spus că și-a retras o parte dintre militari.
Încă o dată, mobilizarea neobișnuită și masivă și tot mai diversificată de prezență militară rusească la granița de Ucraina este extrem de preocupantă. Și facem un apel și sperăm ca dialogul pe care îl relansăm cu Federația Rusă să conducă la detensionarea acestei situații, la dezescaladarea acestei situații. Nu știm care sunt intențiile finale ale Federației Ruse cu privire la Ucraina, dar nu excludem ca unul dintre scenarii să fie chiar unul militar, ceea ce va antrena consecințe foarte severe, așa cum a spus în mod repetat și secretarul general NATO, cum o spunem noi aici în NATO, cum o spun aliați importanți în capacitate națională, cum este cazul Statelor Unite, a Marii Britanii, a Franței, a Germaniei. Deci, dezescaladarea este o precondiție indispensabilă pentru intrarea într-un dialog constructiv. Încă o dată, dialogul cu Federația Rusă este un lucru pe care noi îl încurajăm. Eu, în calitatea mea oficială, am făcut câteva apeluri oficiale, inclusiv într-o întâlnire pe care am avut-o la Geneva cu ministrul adjunct Grușco, care va reprezenta NATO la Consiliul NATO Rusia. Deci, faptul că Rusia vine la masa dialogului este un lucru pozitiv. Faptul că continuă să exercite presiune și să mobilizeze resurse militare importante la granița unui stat independent care este Ucraina, este un lucru care ne preocupă și sperăm ca această atitudine a Federației Ruse să fie reconsiderată și să revenim la un dialog constructiv, pentru că sunt lucruri pe care le putem discuta cu Federația Rusă, care să creeze un climat de securitate, de încredere, și de aceea salutăm și prezența militarilor de ambele părți, militar NATO, militar ai Federației Ruse, la aceste conversații.
A vorbit și președintele Statelor Unite și secretarul Blinken de un pachet de sancțiuni, eventuale sancțiuni extrem de dure. Ați menționat și dumneavoastră. Întrebarea mea ar fi dacă aceste sancțiuni vor fi prezentate acum în discuțiile cu Rusia și dacă acest pachet de sancțiuni evident este gata.
Încă o dată, NATO nu impune sancțiuni. Organizația noastră nu are un
statele
mandat
membre
în zona sancțiunilor economice. Dar statele membre NATO, statele membre UE, statele G7, în diverse ipostaze, ați auzit și știm și noi, suntem informați de către aliații americani și aliații canadieni și aliații europeni cu privire la consecințe severe de natură economică, financiară,
ce
diplomatică, politică, pentru
severe?
Eventuală. Acest lucru, încă o dată, este în mod evident în curs de pregătire și ceea ce putem să spunem public deocamdată, pentru că nu ieșim în public cu detalii în acest moment, este că ele vor fi cu consecințe foarte severe, iar ceea ce au fost ca și sancțiuni economice după ocuparea ilegală a Crimeei în 2014 sunt sancțiuni mult mai puțin capabile să afecteze economia și interesele Federației Ruse decât cele pe care le avem în vedere în acest moment. Pentru că dacă n-ar fi fost intervenția militară din 2014 și n-ar fi avut acest precedent al Federației Ruse și în Crimea, și în Donbas, și în estul Ucrainei, poate că acum am fi avut o discuție punându-ne întrebări de altă natură, dar având precedentul pe care îl știm cu toții. Și pentru noi, pentru români vorbesc acum, în calitate de oficial reprezentând NATO, dar reprezentând și România, militarizarea masivă a Crimeei, ceea ce se întâmplă în continuare din punct de vedere al capabilităților și platformei de expansiune de forță militară în Marea Neagră și în Orientul Mijlociu din Crimea, reprezintă pentru noi un semnal de avertizare. Și președintele Biden, cred că a spus-o public și oficial, că ceea ce s-a gândit în 2014 și ce se execută din 2014 încoace ca sancțiuni, sunt sancțiuni mult mai puțin contundente decât cele pe care le pregătim acum.
Una dintre condițiile puse de Rusia este ca alianța să nu mai aibă activitate militară constantă în estul Europei și, mă rog, noi suntem în estul Europei. Asta ar putea îngreuna procesul prin care România încearcă să convingă Statele Unite, să convingă, de fapt, alianța să trimită mai multe trupe în România pentru securitate securizarea zonei?
Pentru a pune lucrurile în perspectiva cronologică corectă, NATO nu a avut o prezență permanentă pe teritoriul noilor aliați până după 2014. Deci înainte de ocuparea ilegală a Crimeei și de agresiunea împotriva estului Ucrainei, NATO nu a avut prezență permanentă nici în zona Mării Baltice, nici în zona Mării Negre. Astăzi o avem, pentru că Rusia ne-a dat acest motiv de preocupare și, în mod evident, misiunea centrală a NATO este să ne protejăm teritoriul și populația. 30 de aliați, de la România, Bulgaria, Turcia în Marea Neagră până la Estonia, Letonia și Lituania sau Polonia la Marea Baltică, din Canada și SUA, toți 30 de aliați, asta este misiunea noastră. De ne luăm măsuri de apărare și descurajare care țin cont de contextul de securitate în care trăim. De aceea, ceea ce auzim din partea Federației Ruse cu privire la așa zisă militarizare a flancului estic al NATO, este pur și simplu un răspuns minim necesar de descurajare pe care noi l-am luat. Iar dacă va fi să comparăm, și vom compara în discuțiile cu Federația Rusă, prezența militară rusă și echipamentele rusești în apropierea granițelor NATO, vom vedea că în continuare există nevoie de o astfel de prezență NATO în regiune și acest lucru în mod evident este discutat și în cadrul NATO, cum este cazul brigăzii multinaționale de la Craiova, e vorba de o prezență NATO sau un plan bilateral cu aliații americani sau cu alți aliați în plan bilateral. De aceea, încă o dată, vreau să transmit și un mesaj pentru publicul de acasă. Situația din jurul Ucrainei rămâne preocupantă, dar riscuri directe de securitate la adresa țărilor NATO, membre NATO, nu există în acest moment și NATO este vigilent și pregătit ca întotdeauna să acționeze în apărarea și protejarea și descurajarea oricărei acțiuni împotriva statelor și teritoriilor și populațiilor aliate.